Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. El Evangelio lau Sancta Luco, capitro 3, versoi 16-22. En tiu tempo, ciam la tuta popolo estis baptata, Iesuo ancau estis baptita. Cae dum li pregis, la cielo malfermigis, cae la Sancta Spirito malsupreniris sur lin en corpa aspecto ciel colombo. Cae venis vocio el cielo, vi estas mia filo, la amata, en vi mi havas plezuron. Tiu Dio, quiu marscis en la giardeno dum la malvarmeto de la tago, de nove shatas logice la homoi en la homezzo de sia filo. En la tago de sia bapto, Iesuo ricevas la consecron de la patro por comenzi sian profetezzan mission. Nun li, cun la Sancta Spirito, povas startigi la faro in por la popolo, quiuin volas la patro. Tio estas, li devas annonci la evangelion de la regno, li devas plenumi la caritata in agadoin de la regno, li devas reconduci ciuin alla culto de la patro. Ni contemplu, hodia uciti, un misteron de grazzo, cae ni pensu alla donazzo della bapto, quion ni ricevis, quion ni faris, elegi. Ciu versaine ni estas en la gruppo della multai baptitoi ne cristanoi, pri ciui parolas Papo Francisco, hodiau la Evangelio invitas nin revechigi la credon, por remalcovri la ricciagioin de nia bapto, cae startigi nian profetezzan mission en la hodiaua mondo. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elessendo de Radio Vaticana de Dimancio, la decana de Januaro 2016. La credo estas la plei granda heredagio chiun la gepatroi povas postlasi alle siei gefiloi. Tion diris Papo Francisco dum sia predico, ocase della meso, deli celebrita cimatene en la Sixta Capelo en Vaticano, ocase della festo della Bapto della Signoro. La Papo Baptis dudexes infanoin dum la celebro. L'aula rito della bapto, la papo, antau la liturgio della parolo, adresis quelcain vortoin lage patroi, cae poste, ciun infanon, li man signis per la cruzo signo, cae la saman geston refaris giuste la patrinoi cae la patroi. Francisco decidis el diri malongegan homilion, cae recomendis, se estas infano quiu ploras char li malsatas, che la patrino donu al li por mangi, citie, sen problemoi. Quardec tagoin post la nascigio, Iosefo cae Maria portis Iesuon alla templo por presenti lin al Dio, memorigis la papo. Same li aldonis, ancau vi, gepatroi, al portas via in gefiloin por ricevi la bapton, por ricevi tion cion vi petis comence, ciam mi faris al vi la unuan demandon. La credon, mi volas por mia filo la credon. Tiel la credo estas transdonita de generazio al generazio. Gi estas la credo quiun donas la bapto, cae quiu portas la sanctan spiriton hodiau en la coron, en la animon, en la vivon de citiui viai gefiloi. L'Ecclesio, ciam donos al vi la brulantan candelon, diros al vi gardi la credon de citiui infanoi, cae la fino ne forgesu che la plei granda heredagio, cion vi povos doni al viai infanoi, estas la credo. Prisorgu che gi ne perdigiu, crescigu gin, cae lasu gin ciel heredagion. La bon desiro de la papo alla gepatroi estis, che vi capablu crescigi citiuin infanoin en la credo, cae che la plei granda heredagio chiun ili ricevos de vi estu giuste la credo. Ie la fino della rito della bapto, cae post pregiado cun la fideluloi por la giuse nascitoi chiui ricevis tiun donazion, post la pregioi por la familioi malgrandai heimai ecclesioi, cae por la infanoi chiui en la mondo suferas pro misatractoi malsato cae malsanoi, la papo parolis ancau alla bapto patroi, recomendando per la vortoi della liturgio, prisorgi la infano in lumigita in de Cristo, porque ili vivu ciam ciel filoi della lumo, cae estu constanta in la credo, che ili iru renconten alla Signoro ciu alvenas cun ciui sanctuloi en la regnon della cieloi. Post la celebro della bapta rito en la Sixta Capelo, la papo aperis iela fenestro de sia privata cabineto por trapregi l'angeluson cun la fideluloi arigintai en plazzo Sancta Petro. La cristano, li diris, estas vocata a testi ciutage la novan vivon ricevitan per la bapto. pliei informoi pri Papo Francisco. La nomo de Dio estas misericordo. Gi estas la titolo de la libro intervjuo de Papo Francisco kun la itala giornalisto Andrea Tornielli. La libro estos publicigita post morgau mardon samtempe en 86 landoi. Hodiaŭ kvar italaj giornaloi publicigis plurajn fragmentojn de la libro. En la libro inter alie la Papo redeklaras sian specialan rilaton kun la encarcerigitoj. Ĉiufoje kiam mi eniras en malliberejon, li diris, ĉiam venas al mi ĉi tiu penso: kial ili kaj ne mi? Iliai faloi povus esti la miai, mi ne sentas min pli bona ol tiu, kiun mi havas fronte al mi. Tio povas scandaligi, rekonis la papo, sed mi consoligias per Petro. Li malconfessis Jesuon, kai malgrau tio li esti selectita. En la libro interviuo, Francisco memorigis che li estis tre tuscita de quelcai textoi de Paolo la Sesa kai Johano Paolo la Unua. Cilasta definis sin mem polvo, pro siei limoi, pro siei malcapabloi, quiui estis tamen solvitai della misericordo de Dio. En alia parto della libro, la papo diras che oni povas legi lian vivon pere de la capitro dexesa della libro de profeto Ezechielo, quie la profeto parolas pri honto. La honto, substrecis Francisco, estas grazo, quiam iu sentas la misericordon de Dio, tiu havas multe da honto pri si mem pri sia peccato. La honto estas uno e la grazoi quiun Sancta Ignazio petigas dum confessa preno fronte alla crucumita Cristo. Tiu texto de Ezechielo instruas honti, sed malgrau la tuta historio de miseroi cae peccadoi, Dio restas fidela al vi, cae levas vin. En la libro la papo pli profundigas ancau la mission de la ecclesio en la mondo, evidentigante che la ecclesio condamnas la pecon, char gi devas diri la veron. Samtempe, tamen, gi circaubracas la peculon, quiu reconas sin tia. Al proximigas al li, parolas al li pri la senfina misericordo de Dio. Morgau en la Apostola Palazzo in Vaticano la Papo acceptos audienze la diplomataron accreditita ce la Sancta Seggio por la tradizia interchangio de iarcomenzai bondesiroi. Texto della lasta twittera messaggio della Papo. Chi ama la mondo dormas en confortagioi cae egoismo, la cristana missio estas helpigin revecigi. Caregai gefratoi, mia programo estas finita. Carlos Randrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.